ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien ir tieši nedēļa kopš atvērtas Baltijas valsts iekšējās robežas. Kādas pārmaiņas tas nesis mūsu viesmīlības nozarei un kāda izskatās tās nākotne, sarunā ar Viesnīcu un restorānu asociācijas izpildu direktori Santu Graiksti.
Te mūsu novērojumi liecina, ka cilvēki ir gana piesardzīgi, varbūt arī tāpēc, ka pašā sākumā tika pieņemts lēmums un pēc tam tika doti papildus skaidrojumi. Katrā ziņā ir aktivitāte, ir jūtama aktivitāte, bet tā ir tāda pakāpeni. Un no vienas puses, protams, ir pateikami šīs atvērtās robežas. Mēs domājam, kādas aktivitātes veiksim tajās valstīs, kas nākamās atvērsies, jo no Baltijas tirgus vien mēs neizdzīvosim. Tas procents ir ļoti neliels, svarīgi, lai arī Vācija, Skandinavijas valstis arī tiktu atvērtas un cilvēki varētu pie mums atbraukt. Protams, bez šīm 14 dienām pašizolācijas. No otras puses ir tas, kas saistās nodarbinātajiem, jo mēs vēl īsti nezinām, kas notiks pēc tā 30. jūnija. Tas, kas ir šobrīd, tiek piedāvāts 300 eiro un 3 mēneši, tas nav risinājums. Optimālais ir tas, ko mēs lūdzām 6 mēneši, un pie šādas programmas tie būtu 500 eiro. Jo pie tiem 300 eiro diez vai mēs spēsim noturēt savus darbiniekus. Ja mēs sākumā pat arī priecājāmies par atsevišķiem atliktajiem maksājumiem, tad apzinoties realitāti, skaidrs, ka atliktais maksājums kaut kad būs jāatmaksā, un vai mēs ar dubultu spart jūlijā, augustā izdosies īstenot to sezonu. Tas ir liels jautājums, tā kā vēl ir neskaidrs lietas, bet faktiski līdz nākamās nedēļas nogalē šim jautājumam būtu jābūt skaidram, lai varētu likuma kārtībā brīdināt darbinieku. Ja būs nepieciešams, tomēr mēs redzēsim, ka ir jāatlaiž.
Latvijas investīcija un attīstības aģentūra šodien informējas par drošas ceļošanas priekšnosacījumiem Baltijā. Aģentūrā atzina, ka tuvākajās nedēļās paredzama aktīvāka turisma plūsma Latvijā. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā daudzviet starp mākoņiem uzspiedēs saule un laiks būs sauss, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļvēšu un gaisa temperatūra būs robežās no 11 līdz 17 grādiem. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.